พอดแคสต์วันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของการสร้างสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์คิวเรชันนิดนึงนะครับคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยคืออะไรนะครับหลายคนบอกว่าคำนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทำงานในสายศิลปะเนี่ยก็จะได้ยินคำว่าคิวเรชันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะแบบว่าคุ้นหูอยู่แล้วนะครับคิวเรชันคือเรื่องของการคัดสรรถ้าเกิดถ้าพูดเป็นคำแบบอธิบายง่ายๆนะฮะคือคำว่าคัดสรรในการเลือกว่าเราจะนำเสนออะไรและก็นำมาเรียงอย่างไรนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นคนคัดสรรเนี่ยจะต้องเป็นคนสร้างอะไรเงี้ยนะครับทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าหลายเพจหลายๆ channel เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้คนเก่งในการสร้างสิ่งที่ชื่อว่า original contentไม่ได้เก่งในเรื่องของการที่จะเป็นคนสร้างชิ้นงานที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นต้นตำรับเลยอะไรเงี้ยหรือคิดงานครีเอทีฟเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาอะไรไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้แต่เขาเก่งในการคัดสรรแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดแล้วก็สามารถที่จะชื่อว่าอะไรครับเลือกว่าเรื่องไหนควรจะพูดเรื่องไหนไม่ควรจะพูดเรียงลำดับเรื่องอย่างไรเป็นต้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งที่ชื่อว่าพันธรักษ์นั่นเองนะครับคิวเรเตอร์นะครับหรือในพวกอาร์ตแกลเลอรี่ก็จะมีคนที่ชื่อคิวเรเตอร์อยู่คนกลุ่มนี้คือคนที่รู้ว่าถ้าจะนำเสนอนิทรรศการต่างๆเนี่ยควรจะเป็นนิทรรศการธีมอะไรและถ้าเกิดนิทรรศการธีมนี้เนี่ยควรจะให้มีชิ้นงานของใครบ้างมาแสดงแบบไหนบ้างอย่างเช่นคุณจะพบว่าถ้าเกิดเราต้องการทำธีมนะครับธีมชื่อเรื่องของความโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานที่จะแสดงในนิทรรศการนี้ควรจะเป็นงานของใครชิ้นงานไหนเพราะศิลปินแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีชิ้นงานเยอะมากนะครับมีชิ้นชีวิตที่เป็นชิ้นที่เป็นโศกเศร้าแล้วชิ้นที่เป็นเรียกว่าเบิกบานใจด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิวเรเตอร์หรือคนคัดสรรเนี่ยก็จะมานั่งเรียบเรียงอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยก็จะใช้เยอะมากเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำพวกเพจหรือคอนเทนต์ที่มีความต่อเนื่องจากเช่นนิตยสารต่างFacebook page YouTube channel บาง channel เว็บไซต์อะไรเนี้ยนะฮะคือต้องเลือกว่าเราจะเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังดีเรื่องไหนที่ควรจะใช้ในการนำเสนอภายใต้หัวข้อต่างๆอะไรเป็นต้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบรรณาธิการผมใช้คำนี้แหละบรรณาธิการหรือผู้คัดสรรเนี่ยนะครับก็ต้องรู้ว่าเลือกเรื่องไหนไม่เลือกเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามบอกว่าแล้วการคัดสรรคอนเทนต์เนี่ยให้เหมาะกับแบรนด์หรือเหมาะกับธุรกิจเนี่ยควรจะใช้หลักการอะไรหรือควรจะมีแนวคิดอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เกิดทฤษฎีที่ว่า 3R นั่นเองครับ 3R นะครับ 3R of content curation นะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อแรกเลยง่ายๆคือ recentคือคอนเทนต์ที่คัดสรรมาเนี่ยควรจะมีความสดใหม่นิดนึงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสดใหม่เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่คนเนี่ยจะสนใจแล้วก็ต้องการติดตามซึ่งหลักของรีเซนต์เนี่ยนะครับมันก็ใช้บ่อยคือเรื่องของการที่เป็นข่าวที่อัปเดตเรื่องใหม่ๆข่าวสดๆใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับอะไรก็ตามที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือกำลังเป็นที่สนใจอยู่นี่ก็เรียกว่ารีเซนต์นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือreliable แปลว่าอะไรคือการที่คัดสรรมาแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ต้องเชื่อถือได้นะครับแล้วก็เรียกว่ามีเครดิตมากพออะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าเมื่อเราเป็นแบรนด์เนี่ยเราคัดสรรเรื่องต่างๆมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาของที่มันเชื่อถือได้จริงๆแล้วเกิดในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับจะมีเรื่องดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเราคัดสรรมาแล้วเป็นสิ่งนะเป็นข้อมูลที่เท็จข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ทำให้แบรนด์เสื่อมเสียได้เหมือนกันนะฮะมันก็เคยมีเคสแบบนี้เหมือนกันที่เวลาเราอยู่ในยุคที่แบรนด์เนี่ยทำคอนเทนต์เยอะๆมากนะครับก็จะมีทีมงานที่บางทีก็อุปโลกขึ้นมานะครับคอนเทนต์หรือข้อมูลบางอย่างขึ้นมาหรือสร้างข้อมูลเทียมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วทำให้คนไปจับได้โป๊ะแตกก็วุ่นวายกันไปนั่นเองนะครับก็จะมีปัญหานะครับสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวก็เจอเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าให้ข่าวผิดหรือข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็เรียกว่าโดนสวนกลับแล้วก็ทำให้มีปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันนั่นก็คือคำว่า reliable นั่นเองนะครับอันที่3คือ relevant หมายความว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อคุณคัดสรรมาเสร็จแล้วปุ๊บคอนเทนต์ของคุณก็ต้อง relate กลับไปที่แบรนด์นะครับแล้วก็ relate ไปกับคอนเทนต์อื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคุณคัดสรรคอนเทนต์มาใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวตนของแบรนด์หรือตัวตนของธุรกิจคืออะไรแล้วสิ่งนั้นมันสะท้อนกลับไปผ่านทางคอนเทนต์ที่คุณคัดสรรมาใช่หรือไม่เช่นถ้าเกิดว่าตัวตนของเพจของคุณเนี่ยเพจของคุณเป็นเรื่องของความสนุกเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับคอนเทนต์ที่คุณคัดสรรมาเนี่ยมันสะท้อนความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือหลักการง่ายๆขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องถามตัวเองว่าไอความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันสะท้อนต่อไปถึงตัวแบรนด์หรือธุรกิจของคุณมันสะท้อนไปถึงใช่ว่าอะไรฮะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการผ่านคอนเทนต์จริงๆใช่หรือไม่นะครับเราเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจจำนวนมากก็จะมี Facebook Page นะครับมี Facebook Page มี Twitter มี YouTube อะไรเนี่ยนะฮะมีเว็บไซต์มีบล็อกอะไรก็ตามแล้วหลายคนก็เลยบอกโอเคงั้นทำ Inbound Marketing กันไหมเพื่อที่จะอะไรฮะมีคอนเทนต์เพื่อดึงดูดคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะกลับไปถามว่าแล้วเมื่อคุณกำลังทำคอนเทนต์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์ที่คุณคัดสรรมาเพื่อใช้เผยแพร่แล้วก็ทำให้คนเนี่ยติดเรียกว่าติดตามคุณนะครับติดตามอ่านใน Facebook Page ติดตามอ่านใน YouTube ติดตามอ่านในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันเรเลแวนต์กับธุรกิจของคุณหรือเปล่านะครับมันเรเลแวนต์กับธุรกิจของคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์อะไรใช่หรือไม่นั่นเองนะครับเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับไอ้ 3R of content curation เนี่ยนะครับ recent reliable relevant เนี่ยก็เป็นหลักการง่ายๆในการที่เราทำงานเรื่องของการเลือกคัดสรรคอนเทนต์นะครับแล้วก็เล่าเผื่อด้วยนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยคุณทำแล้วเนี่ยcontent curation คืออะไรเป็นยังไงนะครับมันยังมีเรื่องราวเยอะมากครับที่เราคุยเรื่องของคําว่า curation นั่นเองนะครับเดี๋ยวคงจะเล่าต่อกันไปในพอดแคสต์อื่นๆนะครับแต่ว่าสําหรับพอดแคสต์อันนี้เล่าแบบฉบับย่อยๆง่ายๆนะครับเรื่องของ 3R of content curation ครับ